Du lytter til P1.
Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er...
altid super dejlige, Johan Olsen.
Og helt uovertrufne, fantastiske Vicky Knudsen. Ja, hende.
Fra radioen.
Hende fra radioen. Ja. Og Vicky, det er faktisk et meget, meget specielt emne i dag.
Ja.
Vi kan jo godt afsløre for lytterne, at mange af de emner, vi tager op, det har været lytterhenvendelser. Nogle gange er det forskere, der har henvendt sig og fortalt om deres forskning. Og nogle gange er det noget, som Vicky eller jeg finder på.
Mm. Men det, der sker den her gang, er jo, at vi skal have en kær gammel ven i programmet. Mm-hmm. Det sjove er, at gæsten sig selv har fået lov til at vælge emne.
Mm-hmm. Jeg vil gerne afsløre, hvem vi har besøgt. Nogle lytter vil måske huske, at vi havde en udsendelse for et stykke tid siden, hvor vi skulle lave et fantasidyr, der havde alle de superkræfter, som vi kunne tænke os, der findes ude i naturen. Om det så bare kunne holde vejret virkelig længe, eller lave en eller anden helt vild gift, eller flyve, eller hvad det kan være. Og det hjalp du os med, Peter Teilberg Madsen fra Institut for Biologi og Zoofysiologi på Aarhus Universitet. Og tak for det, og velkommen til igen.
Tusind tak, fordi jeg må være med.
Du er jo primært hvalforsker.
Det er rigtigt.
Så hvad skal vi snakke om i dag?
Jamen, vi skal ikke snakke om hvaler. Ikke ret meget i hvert fald. Fordi I har været så søde og lade mig byde ind med et emne. Noget så navlbeskuende som os mennesker, som dyr. Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad. Det er jeg utrolig glad for, at vi kan få lov til at tale lidt om.
Hvorfor synes du, det er interessant at tale om?
Jamen fordi, at det tit bliver noget med sådan os mod naturen, eller os med naturen, men vi er jo en del af naturen. Vi er jo dyr. Vi er jo dyr, der så har et enormt aftryk på jorden, og i stigende grad. Men jeg synes jo, at vi skal prøve at huske på, at vi er jo i samme båd, og at vi er en del af en fælles udviklingshistorie på godt og ondt. Og den der sammenhørighed, synes jeg, er vigtig at sætte på skaft, fordi at, det gør måske, at vi i højere grad kan sætte pris på, at vi er også en del af problemet, men vi er i høj grad også en del af løsningen.
Vi er jo en spændende art, Peter. Men skal vi lige tage det sådan helt grundlæggende i, hvis vi tager den her tredje chimpanseart, mennesket, hvornår var det, vi så lige kom ind i billedet?
Jamen, hvis man skal være rigtig grov, så kan man jo sige, at alle vi... tetrapoder eller firebenede dyr, altså padder og krybdyr og fugle og pattedyr. Vi er jo egentlig bare nogle luftåndende fiske, der har lært at trække vejret med vores tarm.
Med vores tarm?
Ja, det er vores tarm. Så vi har brugt 400 millioner år på at lære at trække vejret op på land, og det bliver i stigende grad blevet rigtig gode til, så vi behøver slet ikke komme i vand længere. Vi kan lave vores babyer ind i maven ved at have lidt vand med der og så videre. Så man kan sige, vi er jo dybest set alle sammen fisk op på land, men så er der så nogle af os, der er blevet meget, meget specialiseret til at holde livet kørende op på landjorden. Og der er vi pattedyr jo ret ekstreme, og mennesker endnu mere ekstreme i den forstand, at vi har evnet at befolke stort set hele jorden. Men altså for at vende tilbage til de spørgsmål, så er det interessant jo, at det første menneske jo faktisk ikke rigtig eksisterer. Og det er sådan lidt et chok, når man kommer til at tænke over det. Og det første marsvin og den første hund eksisterer sådan set heller ikke. Fordi en af de ting, man skal jo sætte pris på, det er jo, at i og med, at vi er en del af en udviklingshistorie, så det der med at gå tilbage og sige, det første menneske, det er faktisk meget svært. Men sådan anatomisk moderne mennesker, der snakker man om sådan måske 400.000 år eller sådan noget. Men hvis vi spoler lidt længere tilbage, så tyder molekylære data på, at vi er splittet fra chimpanserne for omkring 6-7 millioner år siden.
Okay, 6-7 millioner år siden, det er også noget.
Ja.
Så den gren, der så er endt med at blive til chimpanser, det har jo så næppe været nogen, der lignede chimpanser hele vejen igennem. Ved man, hvad det har været for nogen?
Jamen, den fælles forfar, som vi og de to andre chimpansearter har, har været et regnskovsdyr, der har levet i træerne.
Okay.
Og ideen er så, at man forestiller sig, at der er grund af nogle klimaændringer i Østafrika, at den gren, vi er hoppet på, eller en del af, at det har været et meget tørre klima, og at vores tab af pels og det, at vi er blevet bipede, altså tobenede, det har haft noget at gøre med et liv ude på savannen. Men det, jeg synes, der er fascinerende og vigtigt at huske på, det er jo, der er jo en eller anden chimpanseformor, som på et eller andet tidspunkt har fået to unger, og den ene unge er jo ultimativt gået mod en linje, der er de nulevende chimpansearter, og den anden unge er i princippet så vores formor, meget, meget langt tilbage.
Ja.
Så det der med, hvornår noget er blevet til en art, det er jo nemt at sige i dag, hvor det er meget, tilsyneladende meget statisk, men sådan set over en evolutionshistorie, så har der jo på et tidspunkt været et søskende par, hvor den ene teknisk set var en chimpanse formor, og den anden har været en menneske formor. Det synes jeg er dybt fascinerende.
Rykker det sig hele tiden det der, altså selvom det er svært at definere, hvornår at vi blev præcis til Homo sapiens, Peter, så synes jeg hele tiden, man hører 200.000 år, 300.000 år, 400.000 år. Altså bliver vi ved med at finde nye fossiler eller tage nye DNA-prøver, så det hele tiden rykker grænsen for, hvornår vi blev et moderne menneske?
Ja, det gør det. Og også fordi, at man har jo op igennem 50'erne, 60'erne og 70'erne fundet ganske mange hominidfossiler i Østafrika, og der har været en masse spekulationer. Men i stigende grad er man jo blandt andet også aktualiseret af, at Svante Paabo fik jo en Nobelpris sidste år for at have lavet det fulde genom på en neandertaler. Så har man jo kunne i ekstrem grad kunne tage knoglerester, specifikt typisk tænder, der er udgravet, og lave DNA-analyser på ældre menneskerester tilbage i tiden. Og det, der er ekstremt fascinerende der for mig at se, det er jo, at vi indtil for ganske nylig overhovedet ikke var den eneste menneskeart.
Nej, det er rigtigt. Ja.
Vi har jo måske for 50.000 år siden, og der er jo ret meget, der tyder på, at der har været en 4-5 menneskearter på jorden.
Og kun 50.000 år siden?
Sådan noget den stil, ja. Wow. Det skændes man lidt om, men det er den størrelseorden i hvert fald.
Ja.
Og hvis man går 200-300.000 år tilbage, så har man snak om, at der måske har været en 7-8 stykker. Og det vil sige, hele det her med, at vi er noget specielt og en del af sådan en guddommelig proces, hvor vi så står tilbage på toppen, det bliver der jo rocket utrolig meget ved. Og det, der jo også er, synes jeg, fascinerende i den sammenhæng, det er jo, at hvorfor er vi så de eneste, der er tilbage? Er det os, der har udryddet de andre, eller er det klimaforandring, eller hvad er det? Og den diskussion, synes jeg, er rigtig skæg.
Ja. Hvad var det for nogle menneskearter, der var sådan? Man kender jo neandertalerne.
Ja, neandertalerne, og så denisoverne, som har været en menneskeart, man har set over i Sibirien. Mm-hmm. Så er der den her lille hobbit, man har fundet over i Indonesien, og der har man faktisk fundet en mere, som man mener også har været en selvstændig art, også over i Asien.
No.
Og man har faktisk fundet for nylig inden for de sidste par år bevis for, at der har været en eller to arter yderligere i Afrika.
Okay.
Og der, hvor balladen så opstår, det er jo, at nogle af de menneskearter, der har været i Europa i form af neandertalerne eller i Sibirien og Asien i form af denisoverne, det er jo nogle menneskelinjer, der vandrer ud af Afrika før vi gjorde det, altså for måske 200-300.000 år siden, at de vandrer ud af Afrika. Og det har vi, den linje, der går mod os, det har vi været lidt langsommere til.
Mm-hmm.
Men i og med, at vi så har forladt Afrika og vandret ud, måske for i størrelse 100.000 år siden, så er vi jo så løbet ind i nogle af de her andre arter. Og så sker der jo det her trælse for os biologer, at arter har det med at hybridisere, at man så, når man løber ind i nogen, så kan det godt være, at de får en tur med spydet eller med et bue og pil, men det kan også være, at man ender med at give dem store krammer og få børn med dem. Og det fører så til den overraskende kendsgerning, at mange europæere i dag har et vist antal procent neandertal DNA i sig, og aboriginer i Australien og også Papua Ny Guinea, de har ganske meget Denisova-DNA i sig.
Mm.
Så det her med, hvornår man lige er en art, det er noget rigtig rod, det der med hybridisering, for vi kan jo godt tænke os, at når to arter splitter, så bliver de ligesom fra hinanden, og så kan vi ligesom holde styr på det, men i stigende grad må vi biologer jo leve med, at det her med hybridisering, det er mere almindeligt, end man lige regner med, og det er jo noget, de her molekylære teknikker virkelig har kastet lys over.
Er der overhovedet nogen? Ej, det lyder så forkert, men altså rene homo sapiens.
Wow, ja, Vicky, går du derhen?
I ved, ja, vi snakker biologsprog nu.
Ja.
Nej, men er der nogen, der render rundt uden DNA fra nogle af de andre?
Jamen, det er jo det, der er det så paradoksale ved det, fordi de oprindelige afrikanere i dag er faktisk de reneste genetiske mennesker, og det er jo så paradoksalt i lyset af, hvor forfærdeligt vi europæere i hvert fald jo har behandlet mange folk fra Afrika i forhold til at se dem som undermennesker og putte dem i slaveskib og sejle dem over Atlanten og lade dem arbejde sig selv ihjel i Azores plantager med henvisning til, at de egentlig bare var dyr. Og så har det så vist sig biologisk set, at vi har sådan set været forurenet neandertal-DNA, hvorimod de andre har været purebreeds.
Ja. Nå, det er vildt nok.
Genetisk oprindelige afrikanere i dag er renere mennesker, om du vil, end både asiater og også oprindelige europæere.
Men når mængden af DNA er så lille fra de andre homininer, uanset hvor man kommer fra i verden, vil vi så ende med, at hvis vi netop bare får børn med hinanden på kryds og tværs af landegrænser og det hele og alt er all love, vil vi så, jeg ved ikke, hvor mange år der skal gå, Peter, men altså ende med at have rent homo sapiens DNA. Ikke fordi jeg synes, det lyder særlig spændende, det er bare, jeg tænker, jo flere år der går, jo mindre DNA vil der måske være i vores genom.
Ja, både og. Altså, fordi man kan sige, at vi slæber jo på en genetisk bagage, som er en del af vores fortid, og det er jo rigtigt, at jo mere vi flyver rundt i verden og deler krammer ud, og der er folkevandringer, jo mere opblandet bliver det. Mm. Men ikke desto mindre, så forsvinder de DNA-signaturer jo ikke. Altså, man kommer jo med halvdelen af arvemassen til de børn, man laver. Så det handler måske mere om, at hvis man skulle være så heldig at finde sig en partner fra det sydlige Afrika, for eksempel fra sandfolket, eller hvem det nu måtte være, jamen så vil de børn jo så både få alt det gode fra den genetiske linje, som sandfolket kommer fra, dukke op med, samt at der vil komme en slat nordeuropæisk, og ikke mindst en anden tal DNA for os. Mm. Det interessante er jo sådan set, hvis man ser på os mennesker, så er der meget, der tyder på i de molekylære data, at vi har været ret tæt på at uddø for sådan knap 100.000 år siden. Der kan man se, at vi har været igennem en flaskehals, så selvom vi er 7-8 milliarder mennesker på jorden i dag, så er vi egentlig utrolig genetisk ens. Der er jo to andre chimpansearter. Der er jo dværgchimpansen bonoboen, og så er der den almindelige chimpanse, som man kan se i en zoologisk have. Mm. Og den genetiske variation blandt de cirka 200-300.000 almindelige chimpanser, vi har på jorden i dag, den er væsentligt større, end den er blandt de 7-8 milliarder mennesker, der er på jorden.
Vi har jo lige haft besøg af Christine Wilsom fra Zoologisk Have, som netop har lavet genetiske studier af chimpanser fra Afrika. Hun fortalte faktisk det samme, det der overraskende med, at vi er så mange milliarder mennesker, men vores genetiske variation hen over hele kloden, den er altså mindre, end den er inden for de her relativt små populationer af chimpanser. Det synes jeg er helt vildt.
Mm. Ja, og det er måske også en understregning af, hvor alt dominerende vi er på jorden i dag, men altså, at vi jo har en forhistorie, hvor vi har været meget tæt på at uddø.
Ved du, hvad der skete?
Jamen, man kan jo tage til masser af antropologi- og paleontologikonferencer, hvor folk er ved at rykke hovedet af hinanden over, om det har været virus, der har været ved at udrydde os, eller det har været klimaændringer, eller det har været pres for rovdyr, eller så videre. Altså, det mest sandsynlige er jo også givet, hvad vi lige har været igennem, at der har kørt en virus, og som har været ved at slå os ihjel. Det tror jeg bare i stigende grad, hvad vi skal acceptere, det er en af de trusler, som alle dyr, inklusive os, står overfor.
Men det må jo betyde, at vi i forbindelse med den flaskehals har haft kontakt med hinanden. Hvis det er en virus, så må vi have kontaktet hinanden. Fordi jeg har sådan en forestilling om, at alle de her homo sapiens, de ligger i grupper, der måske sjældent kontakter hinanden. Men i det her tilfælde, så må de jo have kontaktet hinanden. Også hvis årsagen er en anden, så må man formode, at vi har levet relativt tæt geografisk.
Ja, og det er også derfor, man mener, at det her det er sket på det tidspunkt i Øst- og Nordafrika, hvor vi sådan lige har været på kanten til, hvor nogle af os er gået ud af Afrika og er begyndt at brede os. Så vi har nok ikke været, på det her tidspunkt kan vi ikke, og har vi ikke været spredt over et voldsomt stort geografisk område. Så det her det er sket inden spredningen ud over jorden.
Så det der med at forlade Afrika har måske været i panik?
Jeg tror... Nu taler man jo så meget om diagnose Danmark og så videre, men der har jo altid været nogen, der har haft hvad det krudt i numsen og godt kunne tænke sig at vide, hvad der var på den anden side af det bjerg der. Og i dag giver vi jo det en diagnose, men evolutionært har det måske været en meget god idé, at der var nogen, der havde mod på at kravle op over et bjerg og se, hvad det var på den anden side. Mange af dem er jo døde, men det kan også være, at der er nogen af dem, der har fundet alle blåbærne på den anden side. Jo.
Ja, ja. Det har så meget været dig, Vicky. Jeg sidder lige og forestiller mig nu, hvor Vicky var sådan, at jeg smuttede lige over på den anden side af bjerget og siger, hvad der er. Vicky, du er ikke rigtig klog. Bliv nu bare her. Jeg har siddet og flettet blomsterkranse og tænkt, det er da en dejlig dal, det her. Nej, men jeg kommer tilbage. Jeg skal bare lige over og kigge. Jeg skal bare lige være, fordi jeg er ret glad for blåbær. Ah, Vixen for fanden. Vi holder fest i aften. Jamen, jeg kigger lige.
Ja, men anyway, så er det godt med begge dele, ikke?
Ja, det
nogle
er,
gange
ja.
Så er det en god ting at være den skyldige.
Og så når du kom
gange,
tilbage, så var der en ny blomsterkrans, som
ja,
måske også havde,
ja. Og blåbær til ja, og festen, så alt var ja. Godt. Ja.
Og jeg tror også, og det er jo sådan nogle meget malige danskere, der sidder i et utroligt trygt samfund med en stor forsyningssikkerhed, hospitalsvæsen og politi og brandvæsen og alt muligt andet. Så er det jo så svært måske at forholde sig til, men altså i 99,9% af vores umiddelbare udviklingshistorie over den sidste halve million år, der har livet jo været kort og parasitfyldt med masser af sult og tørke og masser af vold, ikke mindst. Mm. Altså man kan jo se, at vi har eddermame ikke været særlig gode ved hinanden, sådan historisk set. Der er jo utrolig mange af de knogler, man udgraver både fra sådan nærmere forhistorie, både i jernalder og vikingetid, men også længere tilbage, langt tilbage i stenalderen, og så i det her tilfælde også måske tilbage for 100.000 år siden. Det er helt utroligt, hvor hårde vi har været ved hinanden. Mm. Der er masser af evidens for, at den primære dødsårsag hos handlige individer har været krig eller vold. Og det i dag har vi jo synes jeg nærmest en sygelig fokus på vold og usikkerhed, og det, man kan sige, men det, der foregår i Ukraine, der er jo måske også i stigende grad belæg for at være bekymret, men i og med, at medier jo kan live-rapportere for nogen, der har gjort noget forfærdeligt i Bangladesh, så kan vi jo i princippet altid få fodret vores paranoia-del i hovedet, men ikke desto mindre er det jo en kendt skærning, at verden har aldrig været så fredelig, som den er nu. Altså risikoen for at være udsat for et voldeligt overfald har aldrig været mindre. Risikoen for, at vores børn dør i en barselsseng eller er noget andet, inden de bliver 5 år, har aldrig været mindre på hele jorden.
Nej.
Altså for 200 år siden, der var det halvdelen af alle børn på jorden, der ikke blev 5 år gamle, og i dag, der er det 10%, og det er jo stadigvæk alt for mange, det kan alle forældre jo skrive under på, men ikke desto mindre er, at det jo blevet en meget, meget sikrere og bedre verden, vi er i. Og omvendt kan man så sige, at det er jo så resten af jorden, der har betalt prisen for det der, fordi i og med, at risikoen for at dø af et eller andet er blevet meget mindre, så er vi jo også blevet mange flere mennesker på jorden. Så man kan sige, at hele det der evolutionære pres for altid lige at sørge for at få et alle blåbærne, og måske også slå dem i hovedet over på den anden side af bjerget, så de i hvert fald ikke tager ens rensdyr, det har evolutionært tjent os utrolig godt over utrolig lang tid, og det vil sige, man kan godt undre sig over, bliver vi da aldrig klogere? Altså, man kan se demokratier falde fra hinanden, når der dukker en stærk mand eller kvinde op, der begynder at tale om alle mulige simple løsninger på nogle komplekse problemstillinger. Så tænker man, bliver vi da ikke klogere? Men jeg tror simpelthen, at det er fordi, at det på en eller anden fundamental måde taler ind i nogle evolutionære forsvarsmekanismer, som desværre så ligger lige for, fordi at det i nogle andre sammenhæng evolutionært har tjent os godt. Og den der sådan fremmed frygt og egoisme og mangel på forståelse for økosystemet. Det kan man jo godt undre sig over, at vi ikke er klogere, men altså evolutionært, så er gener bare egoistiske. Altså hvis det er mig, der bliver far til alle børnene, så er det jo mine gener, der bliver ført videre. Mm. Skulle det så betyde, at der er nogen, der skal have en tur med køllen, eller...
en tur med køllen, Peter. Okay.
Nu var det den her træ, jeg talte om.
Men, okay, ja, godt så. Ja.
Ja, men det er, jeg er helt enig i. Jeg synes også, at det er... Der kan man måske også lige sige, at vi jo ikke er blevet mere intelligente eller bedre mennesker i sådan rent genetisk set lige de sidste 100.000 år, så der gør jo ikke nogen forskel. Så derfor er det jo vigtigt, at man husker på, at den eneste måde, vi kan få et fredeligere samfund, det er ved at opbygge en kultur, hvor vi gør det forkert at være voldelig eller begå overgreb.
Men jeg tænker også, Peter, har det ikke altid været, når man ser på alle andre arter, der lever i flokke, så er der jo nogen, der har en alfa, en flok heste for eksempel, og så en gang imellem, så kommer der en og udfordrer alfaen, Og hvis alfaen er blevet for svag, så kommer der en ny alfa. Og sådan er det jo med mange dyreflokke. Mm. Men har det ikke været en ting altid i vores evolution at have en lederfigur?
Jo, og det er jo her, vi kommer ind i utrolig farlige minifelt mellem biologi og kultur og ret og rimeligt og politik og så videre. Men altså, det er jo en kendsgerning, at demokrati er en relativ ny kulturel opfindelse, som jeg jo af hele mit hjerte abonnerer på. Mm. Men det er jo ikke sådan, at langt hovedparten af vores evolutionshistorie socialt har fungeret. Det har jo været noget med, at vi har en seksuel dimorfi mellem mænd og kvinder, og mænd har brugt utrolig meget tid på at rende rundt og slå hinanden i hovedet. Kvinder har på tilsvarende vis spillet et spil socialt i forhold til at få ført ens gener videre. Altså, vi er dyr, og os, der er her i dag, er jo et resultat af en selektionsproces, hvor gener sådan set egoistisk har reddet på en hest af nogle beslutninger, som ikke sådan er kulturelt acceptable, men ikke desto mindre har været effektive i forhold til at forføre de gener videre. Og det er jo hammerende vigtigt at ikke at bruge det som en undskyldning og sige, at jeg har lidt for store testikler i forhold til, at jeg skulle være monogam, så derfor må jeg godt være så derfor må jeg godt være utro. Det er jo ikke på nogen måde kulturelt acceptabelt. Men ikke desto mindre, så kan man jo konstatere, at hvis man sammenligner med andre primater, så har mænd lidt for store testikler. Hvorfor har kvinder skjult ægløsning og ser halvgravide ud via modificerede svedkirtler, som er vores bryster? Ikke? Det er jo en farlig diskussion at have biologisk, men ikke desto mindre, så synes jeg, vi er nødt til at holde fast i den, fordi det er jo ikke noget, der skal forplumre en debat om, at vi skal respektere alle menneskers tilgang til deres følelsesliv, og hvordan de opfatter sig selv. Men ikke desto mindre, så er vi også nødt til at erkende, at vi er en del af en evolutionshistorie, som definerer, hvem vi er.
Er andre homininer lige så aggressive som os? Ved man noget om det? Fordi jeg har altid i diskussion omkring, hey, hvor blev der dinosaurerne, hvor blev der neandertalerne? Så har jeg altid haft sådan en, jamen altså, hvis vi nu kigger på, hvordan mennesker opfører sig, hvis der kommer nogen i nærheden af en flok, nogen, som spiser det samme, ligner os lidt, men så alligevel ikke, og sådan, du ved, jamen, så nakker vi dem. Det er jo, vi er jo ret aggressive, ikke?
Det gør
så,
vi.
Men jeg tænker på, er der nogen grund til at tro, at de andre har været anderledes? Jeg mener, hvis vi kigger ud på flokdyr generelt, så er de jo generelt ikke lige så aggressive som os.
Nej, og den der, hvad skal man sige, samarbejdende aggression, det er jo noget, der kendetegner os chimpanser. Altså hvis man, okay. Ikke bonobroerne, de har jo et meget sært, meget sådan peace, love and harmony system, hvor alle parer sig med alle. Men hvis man tager den almindelige chimpanse, så var det jo et ret stort chok, da man for 30 år siden fandt ud af, at de jo ikke alene går på jagt sammen, men de laver jo også sådan nogle killing squads, hvor de går sammen i en gruppe, og så sniger de sig ind på en chimpanseflok i nærheden, og så slår de simpelthen så mange af de andre hanner ihjel, og så prøver på at overtage hunderne efterfølgende. Og det er jo krig. Det er jo krig mellem chimpanseflokke. Man har altid troet, at chimpanser var sådan nogle søde, små planteædere, men ikke alene har man fundet ud af, at de jo slår andre aber ihjel for at ikke kun at spise dem, men også for at handle med kødet i forhold til hierarkiet i flokken. Men de går jo også i krig med hinanden med våben, og hannerne prøver at bide testiklerne af de andre hanner og slå dem ihjel og alt muligt andet. Det er ganske voldsomt og forfærdeligt, sådan set i et menneskeperspektiv. Og derfor kan man også sige, hvis man tænker på, hvordan vi europæere har opført os, når vi har taget ud i verden og fået nye kolonier for 200-300 år siden, den adfærd synes jeg ikke på nogen måde giver anledning til at tro, at det faktum, at vi er den eneste menneske på jorden i dag, ikke i høj grad er et resultat af, at vi simpelthen måske har slået de andre ihjel. For at bringe det ind i et mere aktuelt perspektiv, så kan man også sige, at i dag er der jo masse diskussioner om der er intelligent liv ude i rummet, og hvor kunne det være spændende, hvis vi mødte en anden intelligent livsform. Men altså, personligt har det jo sådan, at hvad er sandsynligheden for, at det vil gå godt?
Ja.
Fordi hvis en del af det er, at man er blevet så intelligent og alt dominerende, som vi er, det er, at man simpelthen bare slår de andre ihjel for at få flere ressourcer og mere plads og mere mad. Hvad er dels chancen for, at vi vil behandle dem, der kom hertil pænt? Og hvis de har teknologi til at komme hertil, som vil så være vores teknologi overlegen, hvad er sådan sandsynligheden for, at nogen, der er nået dertil, hvor de er ikke også er et resultat af en enorm aggression, og vi derfor vil blive dem, der får, han har sagt, en tur med køllen, som vi talte om. Så man kan jo godt, altså, jeg tror, vi alle sammen fascinerer sig af tanken om, at der er intelligent liv derude. Det er der jo med stor sikkerhed, men jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg hører til dem, der synes, det kunne være fedt, hvis vi mødte dem, fordi det synes jeg ikke, der er noget hverken sådan paleontologisk eller kulturelt belæg for at tro vel inden godt.
Men Peter, jeg har til gengæld en lille bitte smule statistiske overvejelse vil sige, at det gør vi nok heller ikke.
Nej, det tror jeg heller ikke. Det er ikke på top 10 over min bekymring. Det, det.
Men vil der så ikke også være en ret stor sandsynlighed for, om det så om 10, 100 eller 1000 år, at vi så får en ny virus, der netop er endnu voldsommere, fordi vi simpelthen bliver for mange. Lidt ligesom kaninpest. Bum, så ender vi med at komme ned i antal igen.
Apropos det med sandsynlighed, vi talte om før, det er der jo en uendelig stor sandsynlighed for, fordi på et eller andet tidspunkt, så løber vi jo formodentlig ind i en virus, som spreder sig godt, og som så slår deres værter ihjel i en højere grad, end vi har set med corona. Så jo, det man jo kan håbe på, det er jo, at vi på en intelligent og god måde får bremset befolkningstilvæksten på jorden, og får sørget for at få givet alle en levestandard, som vi kan være bekendt, i en større pagt med den omgivende naturen, end vi har været i stand til nu. Fordi man kan sige, hvis man bare bliver ved med at køre ud over kanten på den her måde, så ender vi jo et sted, hvor vi kommer til at have nogle rige mennesker, så som os, der kan sidde med alt vores vand heroppe i Nordeuropa og sidde og kigge på en tørre og tørre verden, hvor der er flere og flere mennesker, som skal brødfødes af mindre og mindre areal. Og det ender ikke godt. Hvis der er nogen, der kan sidde på den anden side af bjerget og se nogen på bjerget, der har det meget bedre, så er lysten til at komme derover på den ene eller anden måde jo enormt stor. Det er en del af den menneskelige natur. Man kan jo sige, hvorfor kan migranter ikke bare blive, hvor de er? Jamen, det er jo nemt at sige, når det er os, der sidder på flæsket, og ikke os, der på den anden side. Så det er der ikke noget som helst underligt i, at vi mennesker flytter os mod de ressourcer, der er mest attraktive.
Det kan man sige, vi nok altid har gjort.
Ja. Jeg kunne godt tænke mig at hoppe lidt i det, men jeg tænker på, om vi skulle prøve at høre en lyd først, fordi jeg er virkelig nysgerrig efter, hvad du har med.
Det er en lytterlyd, men det er en rigtig, rigtig svær lyd den her gang. Og det er Daniel, der har indsendt den. Daniel Wilsom Heimbürger. Mm-hmm. Den kommer her.
Wow.
Ja, så kan I tænke lidt over den. Det der med, at man, altså uanset om det er diktatur eller demokrati, og det altid har været det der med, at vi er et flokdyr, og der er en alfa eller en leder, er det det samme med, altså for eksempel jeres band, altså tænker du det, Peter, det der med, at man bliver fan af nogen, fordi det behøver jo ikke nødvendigvis være musik, det kan lige godt være teaterstykke.
Sport.
Ja, det kan være alt. Men så bliver man ligesom fan og synes bare, ej, og man kender jo ikke engang vedkommende. Det gør man jo normalt, ikke? Så begynder man at holde af mennesker, man lærer at kende og taler med. Og er det lidt det samme med, at man ligesom ser en eller anden, ikke leder, men altså et eller andet at spejle sig i, eller selv vil være god til at synge, eller synes, det lyder fedt.
Jamen, det er jo sjovt, du bringer den op, fordi man kan sige, det her med, at vi er en abe, der er hoppet op på to ben, og ikke bruger vores forlemmer til at gå med, men til at kunne manipulere ting og bruge redskaber og bære ting osv. Forklaringen har jo sådan traditionelt set været, at det var fordi, vi udviklede evnen til at gå ud på savannen og slå et eller andet ihjel, og så slæbe det med hjem til flokken ved at bruge vores forlemmer. Men En mere kontroversiel og sådan mere nylig teori er jo faktisk, at det her med tobenet gang egentlig er noget, der er opstået som blær. Altså, at der er nogen, der har af vores forfædre, der har eksperimenteret med at komme op på to ben og gå, og så er løbet ud over savannen, og så har alle de andre tænkt, gud, det ser eddermame sejt ud. Ham eller hende må jeg hellere give en krammer og få nogle børn med. Og så er der lige pludselig kommet en selektion, så at det, at vi går på to ben, måske egentlig ikke har noget med fødeindsamling at gøre, men egentlig at starte med eller kulturelt fænomen, at det der, det ser sgu sejt ud. Hvis du kan det, så må du have nogle gode ben, så må du have nogle gode gener, og man kan slippe afsted med at opføre sig så dumt et sted, hvor der er rovdyr, så må man jo være mega god. Jeg ved ikke, om det er rigtigt.
Jamen, det er da interessant.
Den menneske, du kalder hobbiten, floresiensis, tror jeg, det er homo floresiensis.
Yes.
Bitte små. Hvor stor var de? Var de en meter? Eller?
Ja, sådan noget.
Ja. Det har været ret. Det ville jeg gerne have mødt. Er der grund til at tro, at vi har floresiensis gener? Eller har vi aldrig nogensinde parret os med dem? De boede i Indonesien, ikke?
Jo, det tror jeg faktisk ikke, der er evidens for nu, men altså, hvis man taler på nogle af de bioinformatikere, som arbejder meget med at prøve at forstå humane genomer, hvis man lytter lidt på vandrøren der, så er de ret enige om, at der formodentlig er et par, der mere som ligger i dele af befolkningens DNA rundt omkring i verden nu, som vi bare ikke har fået styr på endnu.
Okay, som vi ikke har opdaget fossiler af,
ja.
men det er der nok. Ha! Så de har lavet et genetisk fingeraftryk,
ja.
Men man har ikke... Ah.
Og man kan sige, hvad, i og med, at sandsynligheden for at finde en menneskerest, der tillader ekstraktion af DNA i nogle lag, er ja. Uendelig lille, så man siger, sandsynligt taler jo for, at der formodentlig er adskillige flere udviklingslinjer blandt menneskearter, som vi ikke har på nogen måde har styr på nu. Og i min stille sind kan man jo også godt tænke over, at den her interaktion, som vi jo helt åbenlyst har haft med neandertalerne, der er jo også antropologer, som har foreslået, at meget af den der overlevering af historier, hvor man taler om, at troldene bor op i bjergene, og troldene tager vores børn, og man mm-hmm. interagerer med troldene, der er jo nogen, der har foreslået, at hele den der troldehistorik egentlig måske strander i nogle interaktioner med nogle neandertalere for 30 eller 40.000 år siden.
Mm.
Og så kan man godt sige, jamen... Hvad er sandsynligheden for, at nogle overleveringer, nogle mundtlige overleveringer har overlevet så længe? Jamen altså alle historier og alle gode eller dårlige vidigheder starter jo med en eller anden historie, man har hørt. Så
ja.
jeg synes, det er en fascinerende tanke, at når vi fortæller troldehistorier for vores børn, så kan det ultimativt strande i den virkelige interaktion, der har været med nogle andre taler.
Det er virkelig fedt. Og hvad er, så er vi tilbage til evolution, så er vi tilbage til Richard Dawkins, som indførte eller opfandt fænomenet meme.
Mm-hmm.
Som man i dag kender fra internet memes, men i hans forskning så var det noget, som vi husker og som bliver overleveret helt ekstremt effektivt, eller det kan overleves virkelig effektivt. For eksempel na 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 er et meget meget effektivt meme, der har bredt sig til hele verden.
Mm.
Fantastisk.
Mm. Mm. Men det kunne trollehistorien jo også være.
Ej, ja, synes, det og så det med, at chimpanserne er nogle værre voldspsykopater, for at sige det mildt en gang imellem, og går på kill. Hvad hedder det, kill?
Jamen, det er sådan nogle killing rates.
Killing rates.
På godt nydansk.
Ja.
Det er også hårdt. Ja. Nå, og bonoboerne er meget mere peace, love and harmony.
Ja.
Så kan man sige, at det kan være, at vi kulturelt forhåbentlig er ved at netop altså gå lidt fra chimpanser til bonoboer. Det vi snakkede om med kulturændringer.
Jamen det er vi jo statistisk. Vi er jo virkelig meget sødere ved hinanden, desuagtet det forfald, der foregår i Ukraine i øjeblikket. Så er vi statistisk jo blevet meget bedre til at være søde ved hinanden.
Men det er jo igen det, så siger man Ukraine, men det sker jo frygtelige ting hver dag mange steder i verden. Ikke?
Tænk bare Amager.
Okay, det var ikke lige Amager.
Den
men
klipper
det
er jo ligesom, ud,
hvis der sker et...
Min mor er fra Amager. Hun slår mig ihjel.
Hele pointen er bare, at man tager det tit mere ind, det der sker tæt på os. Hvis der sker et terrorangreb i Europa, så går vi ud på gaden med lys. Hvis der sker et terrorangreb i Afrika, så er det så fjernt, så det rører sig ikke lige så meget. Så på den måde er vi jo stadig nærmest... Altså, har vi stadig, selvom vi er en art nu, opdelt verden så meget. Men hvad er det, der præcis er sket siden, at de hvide mennesker var dem, der ligesom tog på tur ud i verden?
Jamen, det har man jo diskuteret ekstremt meget. Der er jo forskere, der i hvert fald historisk set har argumenteret for, at det er fordi, vi europæere, vi er noget mere kvikke end alle de andre. Men altså, det mener jeg sådan set ikke, der er på nogen måde belæg for, men der er jo en amerikansk fysiolog og geograf, der hedder Jared Diamond, som har skrevet nogle meget interessante bøger om det her emne, som har påpeget, at dem, der har haft evnen til at rejse ud i verden, det er dem, hvor der har været et stabilt vådt klima med mulighed for hjerneudvinding og en lav parasitbelastning, som man har kunne bruge ressourcerne på at udvikle teknologien. Så hans tese er i hvert fald, at grunden til, at vi europæere i høj grad har koloniseret verden, var fordi, at vi har levet under nogle omstændigheder, hvor der har været mad nok og ressourcer nok, men ikke ret mange parasitter. Og dermed har vi haft mulighed for og udvikle en teknologi, som så har gjort os overlegne. Den her kulturelle accept eller ikke accept af, hvordan man behandler andre mennesker, er jo også interessant. Altså nogle af de skyldspørgsmål fra folk, der har været i krigszoner, for eksempel, hvor folk vender frygteligt traumatiseret hjem, det handler jo også om, at man i... er der nogle masser af psykologiske studier, der har vist, at hvis det samfund, man vender hjem til, synes, at det, man har gjort som soldat, er forfærdeligt, så er de traumer, man bliver udsat for efterfølgende, og den bebrejdelse, man udsætter sig selv for, den er ganske voldsom.
Mm.
Hvorimod, at i Papua Ny Guineas højland, hvor man jo indtil for 50 år siden faktisk ikke anede, at det eksisterede. Der har man jo nogle stammer, der har været i voldsom krig med hinanden i flere tusind år, hvor der virkelig har været en enorm xenofobi over for de her, hvor man laver, hvor de dybest set er i permanent krig med hinanden. Og der sidder jo ældre mennesker, der med stor stolthed i stemmen fortæller om, hvordan de har slået alle de andre børn ihjel ved at smadre hovedet på dem osv., uden nogen som helst form for anger, fordi at der er den kulturelle accept af, at det er dem og os, og de skal bare have nogen på nakken. Normen for, hvornår man må noget eller ikke må noget, den er jo ikke naturgivet, men noget, der er kulturelt defineret. Og det er jo ikke, fordi jeg skal sidde og forsvare nogen, der gør noget forfærdeligt ved andre, men det er jo bare interessant at se på, hvornår noget er kulturelt accepteret eller ikke accepteret. Altså, man kan jo også se fodboldfans, ingen klubber nævnt, men fodboldfans, der skælder hinanden ud for at smide et stykke ispapir på gaden, men så efter en halv time senere, synes det er helt okay at stå og smide en skraldespand i hovedet på nogen, der har en anden fodboldtrøje på. Mm. Altså, den her demmer også, den er voldsom i de her humane sociale systemer.
Jeg kan fortælle, at da jeg gik i børnehave, så gik jeg i en børnehave, hvor der var et stakit, eller sådan et egentlig helt lukket højt hegn, ind mod en anden børnehave. Jeg har aldrig set nogen af børnene derinde, men vi kunne høre, at der var børn derinde.
Mm.
Tænk, hvis du havde smidt legetøj henover. Mm-hmm. Ikke for at give dem det.
Nej, så kunne de lære det.
Det var de andre.
Ja.
Og der har vi været altså et eller andet sted 4-5 år. Ikke?
Mm-hmm.
Og jeg har bare senere hen, så pludselig kom jeg i tanke om det der, at vi kunne ikke, selv i børnehaven, havde man den der også dem mentalitet. Mm-hmm. Jeg gik i B-klassen i folkeskolen. Vi kunne ikke lide dem fra A-klassen.
Nej, selvfølgelig.
Det var ikke puha. Men vi kunne godt være sammen med A-klassen, om ikke at kunne lide dem over på den der folkeskole, der lå 400 meter op ad vejen. Og så videre, så videre, så videre, så videre. Så det der ligger meget dybt i os. Da jeg sad og forberedte mig til den her udsendelse, så kom jeg til at tænke på studentervognkørsel. Mm-hmm. Og så kan jeg huske, at vi er ude og besøge nogen, en fra klassen, der bor i Bagsvær, så er vi ude i sådan et parcelhuskvarter, og så kommer vi kørende helt glade der. På det her tidspunkt i verdenshistorien, så var der altså godt nok farve på tv'et, men det var ikke med soundbox, og sådan, det har ikke været lige så voldsomt som i dag. Ikke at jeg opponerer mod det, men det har det ikke. Men vi kommer i hvert fald kørende og er glade, og sidder på den der bus og drikker øl. Og så vinker folk jo til os, når vi kører forbi. Undtagen en ser jeg på sådan en have, der det skråner sådan lidt op, så jeg kan se, at han står med sin græsslåmaskine, og så står han bare fuldstændig stille og giver os fingeren. Og ved du hvad, nu, 30-35 år efter, så husker jeg ham stadigvæk.
Det er jo ham,
fordi jeg mærker frygten og hadet over for ham, som jeg instinktivt følte.
Ja.
Og der tænkte jeg, der er ingenting i mig, der ønsker at føle det. Altså overhovedet ikke. Der er et eller andet genetisk, der er et eller andet urinstinkt inden i mig, der tænker, ham der, ham skal du flygte fra, eller også så skal du angribe.
Mm-hmm.
Det er ret vildt, at sådan noget sidder fast, ikke? Fordi, altså, og det var ikke kun det eneste. Jeg husker en masse gode ting fra min studenterkørsel, ikke på det. Men det er bare symptomatisk, at nogle af de der ting, eller hvad, vi ser det også med sådan noget road rage, ikke? Hvor folk går fuldstændig.
Men det er jo også det samme fænomen, og derfor er studentervognskørselen jo et godt eksempel. De hopper i takt, de lærer nogle sange. Der er sådan en os-følelse, som bliver skabt af, at man synger sammen, man danser i takt, man laver nogle ting i takt. Soldater, der marcherer i takt, kan man også vise for en dopaminfrigørelse i hjernen. Så vi er jo nogle ekstremt sociale dyr, der har et enormt behov for at binde os op til en gruppe, som vi er en del af.
Mm.
Og det interessante er jo, det behøver ikke nødvendigvis være en genetisk sammenhørighed. Altså man kan jo, men det er ikke en høj grad af en kulturel sammenhørighed.
Mm.
Mm.
Og den der fremmed skeptiske tilgang, altså den der xenofobi, og det er jo ikke på nogen måde noget, der skal retfærdiggøre, at vi tillader den, eller retfærdiggør den, eller bruger den i det samfund, vi lever i i dag. Men vi må bare acceptere, at det er for mig at se noget, der er en del af vores genetiske arv, som har tjent os. At det så er noget, vi kulturelt skal arbejde med, ikke at lade dominere den verden, vi har i dag.
Mm.
Det er en utrolig stor fortaler for, men jeg synes også, det vil være naivt ikke at acceptere, at udgangspunktet, hvis man stripper et menneske ned til at blive den ultimative egoist, så er det ikke peace, love and harmony.
Mm.
Det er det med dem, vi er en gruppe med, men alle de andre er dybest set nogen, vi konkurrerer med.
Mm. Ja.
Så en ting er det, at det ligger i generne, men så er der vel instinkterne, men der har jo vel også været den der indlæring hele tiden, og prægning af om det så er familiemedlemmer eller venner eller en gruppe, man kommer med i, eller om man rejste til Afrika og kom hjem og fortalte historier om det, da man kom tilbage, og så blev alle dem der hjemme præget af, hvor er de farlige, dem i Afrika. Mm. Altså det har vel også altid været der, det der med, at det hele blev forstærket af, at vi netop er det der gruppedyr, der så lader os præge af andre og har den der autoritetstro.
Ja, så eksemplerne i Nazi-Tyskland i 30'erne og 40'erne er jo et ekstremt eksempel på det, at man kan jo godt undre sig over, hvad kan få almindelige familiefædre og mødre til at, om ikke åbenlyst, så i hvert fald stiltigende at acceptere, at deres naboer blev kørt væk i en, en kvægvogn og gasset. Mm. Men det, der er jo nogle kulturelle agitatorer der i et samfund, der har været økonomisk under pres på grund af eftervirkninger af første verdenskrig og det økonomiske kollaps, der fulgte der, så har, når krybben er tom, så bides hesten, og så vil hesten jo i endnu højere grad gerne lytte til nogen, der kommer med de simple løsninger på problemstillingerne, og det tror jeg taler ind i nogle af de der helt basale menneskelige reaktioner på at overleve og klare sig. Og hvis man så kulturelt går rundt og bekræfter hinanden i, at man holder op med at tale om andre mennesker som mennesker, men som rotter og parasitter, og at man får dem reduceret til et eller andet, hvor sådan skadedyrsretorik er okay, jamen så tror jeg også, at man i højere grad kan leve med, at de så bliver udsat for nogle ting, som er fuldstændig horrible på sådan et faktuelt plan. Og det er jo derfor, at man skal bakke op om politiske systemer, der sætter sig ud over alle de der sådan helt basale behovsmekanismer, som vi slæber på som del af vores genetiske arv.
Mm. Mm. Men Peter, en art, den ser ud, som den gør, og gør, som den gør, af en grund. Der handler det meget om at overleve og føre sine gener videre. Når man så ser på en art, at den nogle gange godt kan have et eller andet vedhæng, som måske ikke giver så meget mening mere, men har givet mening engang. Og der er mænds brystvorter et sjovt eksempel. Mm-hmm. Men er der flere ting, vi mennesker render rundt med, som vi egentlig ikke bruger til noget mere? Sådan et levn fra fortiden?
Jamen, du kan jo sige, at hele menneskekroppen og alle dyrs kroppe for den sags skyld, er jo et resultat af en evolutionsproces, hvor det er sådan det forhåndværende søms princip. Altså, hver eneste mellemled i den evolutionskæde, som nu er over 4 milliarder år gammel fra, hvor livet opstod, hver eneste mellemled har jo skulle kunne fungere som krop. Og det vil sige, at hvis man tager vores mellemøreknogler, så er det jo nogle knogler, der for 400 millioner år siden, så sad som en, været en del af kæbeledet hos vores forfædre. Ikke? Altså,
nå, det er langt, den har rykket sig, hva'?
Ja, det er det. Så vores mellemøreknogler er jo egentlig nogle kæbeknogler, der er blevet rekrutteret ind
og
til.
Og før det var det gælder.
Nej.
Og før det var en del af gælleskelettet, det er helt rigtigt, og vores kæbeapparat er sådan set også en del af gammel gælleapparat. som jeg lagde ud med at sige i udsendelsen, så er vores lunger jo egentlig bare en udposning for vores spiserør, som nogle fisk for 400 millioner år siden brugt til at trække vejret med, så i noget ilkfrit vand. Så det er jo en rodet butik uden lige, vi slæber rundt med.
Ja.
Og det er jo sådan set også det ultimative opgør med det her med, at der har været en designer ind over. Det er jo en fortløbende proces, og selv hvis man nu sidder en dag og virkelig føler sig nede, så kan man jo tænke på, at det er jo fuldstændig mirakel, man får lov til at sidde her, og ikke mindst at tale med jer to, men at vi er jo en del af en ubrudt række af succesfulde møder, ikke mindst, som er 4 milliarder år gammel, og hvis bare en af dem var smuttet i svingen, så havde den udviklingslinje, som vi sidder på, eller som jeg sidder på, eller som I sidder på, så har der været nogle andre, der har fået lov til at sidde og snakke om det her i radioen.
Det er en underlig tanke.
Ja, det er virkelig mærkeligt.
Så vi har overlevet ekstremt mange katastrofer, hvor livet har været ved at uddø mange gange, men ikke desto mindre, så kan man sige, der er jo ikke noget naturgivet ved, at det er os, der skal sidde her. Hvis livet blev spolet tilbage forfra for 4 milliarder år siden, så har vi jo nok ikke siddet her som hårløse, svedende, bipede chimpanser og siddet og talt om det i et radiomedie. Så har livet med stor sikkerhed på jorden set anderledes ud. Jo.
Det er altså mest Johanne.
Det var mest mig. Jeg kan fortælle lytterne, at min cykel punkterede, eller jeg fandt den flad i morges. Så da jeg endelig nåede frem lidt for sent her til studiet, så var jeg altså svedig i en grad, som ingen mennesker burde være svedig.
Ved du hvad, du havde også gjort det så godt.
Den der evne til at svede og arbejde hårdt over lang tidsperiode, det er jo sådan set det, der gjorde formodentlig, at vi har været så succesfulde i Østafrika der for et par millioner år siden, fordi der er jo ikke noget dyr, der på en savanne kan løbe så langt og så længe, som vi kan, hvis vi har vand nok.
Mm.
Så sandfolket jager jo stadigvæk ved, at de bare udpeger sig i Kalahari-ørkenen, udpeger sig en eller anden gazelle, og så bestemmer sig for, at den skal dø, den der. Og så bliver de bare ved med at langsomt at løbe efter den. Og gazellen, den kan jo godt løbe fra dem de første 3-4 timer, men på et tidspunkt, så er der jo bare ikke vand nok, og så begynder den at overophede, og sandfolket har så vand med i en eller anden form for kalabas, og så kan man, fordi der ikke er pels, og man kan svede, så kan man komme af med varmen, så man ikke overopheder. Og på et tidspunkt, så står der sådan en antilope med en hjerne, der er gået i stykker, fordi den er overophedet, og så kan de gå hen og stikke et spyd i den, og så har de så fanget noget. Så det kan du glæde dig over på din løbetur ind her til morgen, at evnen til at løbe langt og svede, det er en del af vores evolutionshistorie, som har været rigtig god.
Det er altså rigtig, rigtig god. Men jeg vil bare lige nå at stille det lytterspørgsmål, som jeg har fået ind, som jeg synes var meget relevant for det her program. Den er fra Beluga, min eksamensgruppe, og jeg sidder i Odsherred, og tankerne løber af og til lidt ud af tidsspor. Der kommer derfor her et finurligt spørgsmål til jeres overskønne podcast. Hvorfor har mænd mere kropsbehåring end kvinder? Er det mon på grund af hormoner? Kan det være, fordi det evolutionært har været mere attraktivt at lave børn med de kvinder, som havde mindre hår? Eller måske vigtigheden af tæt hudkontakt mellem mor og barn spiller en rolle? Vi vil i hvert fald gerne høre jeres bud. KH, de er lidt overtrætte, men nysgerrige kommende natur- og kulturformidlere.
Ret god bud, der kom.
Ja, der manglede lige, om kvinderne synes, det var mandigt.
Ja, det meget, men det tror jeg kunne være en kulturel ting. Ja. Hvad siger du, Peter?
Nå, Peter.
Jamen, det interessante er jo, afhængig af, hvilken form for etnisk menneske man er på jorden i dag, så er den der mængde af kropsbehåring hos mænd meget forskellig. Selv jeg, som forsøger at fingere en eller anden form for skæg i hovedet, kigger jo med misundelse på Tom Jones, når han knapper skjorten op, fordi der står jo næsten velkommen og husk at tørre fødderne af. Det er jo en virkelig stor måtte der. Men hvis man kigger på etniske asiater for eksempel, så er kropsbehåringen hos mænd jo typisk væsentligt mindre. Så det bliver jo et rent gæt det her, men altså for mig at se, så er der ikke nogen grund til at tro, at der ikke også har været en kulturel selektion for forskellige hårmoder der, og det er måske det, der primært har drevet det. Altså der er ikke nogen tvivl om, at hårvækst rider på en bølge af, hvor meget testosteron man har i kroppen. Det kan man jo vise, hvis man giver folk hormonbehandlinger i enten en eller anden retning. Men hvis man tænker på, hvor meget hår- og skægmode fylder i dag, så er der ikke nogen grund til at tro, at det kulturelt ikke også har fyldt ekstremt meget. Så jeg, på samme måde som den tobenede gang, så synes jeg ikke, der er nogen grund til at tro, at det ikke også har været en del af noget, der har haft med seksuel selektion at gøre.
Show off. Mm. Ja, og omvendt kan man så sige, at kvinder både har mindre hår, men også får mindre og mindre hår.
Men det er jo, det har jo også været moderne. Men det er jo på tilsvarende, hvis man tænker på ens hudfarve som nordeuropæer, altså for 200 år siden eller 300 år siden, så var det jo højeste mode at skulle være så bleg som muligt, for det betød, at man ikke var en fattig bonde, der skulle stå ude i solen. Så folk pudrede sig med puder og tog vilde perukker på og var helt sådan lige blege i hovedet, for så kunne man vise, hvor rig man var. Og i dag, hvis man kommer ud på stranden og er bleg som lagen, så tænker folk, hvad er det for en taber, der aldrig er udenfor, som sidder indenfor ved en computer. Så nu er det blevet statussymbol at være brun i stedet for.
Ja,
så,
lige
så, og det er jo et eksempel på, at det rider jo på absolut nogle kulturelle præferencer.
Ja.
Peter, så nu har vi ligesom fået pillet al glansen af homo sapiens ind til kernen, hvor det er et dyr, som i en visse henseender i hvert fald ikke opfører sig særlig pænt.
Et frygteligt dyr, på mange måder.
Ja, på nogle måder i hvert fald.
Og ikke bare et frygteligt dyr i vores levealder, men altså et dyr, der har været egoistisk og voldeligt og frygteligt.
Jo.
På visse planer så, i mange
så,
år.
Men så tænker jeg på sådan en som Spinoza, ikke? Som for mange år siden, så havde han sådan en idé om, at moralbegreber lå simpelthen indlejret instinktivt i mennesket og behøvede ikke en religion for at kunne opføre sig ordentligt og befinde sig i verden på en civilisation på en værdig måde. Og der var en lang diskussion om, hvorvidt man kunne klare sig, hvorvidt man kunne opføre sig ordentligt uden Gud, for eksempel. I dag så virer det religiøse, i hvert fald i vores del af verden, mere for nogle love, vi stiller op for hinanden, for eksempel menneskerettighedserklæringerne. Mm-hmm. Men vil du så sige, at menneskerettighedserklæringer er et naivt, ubrugeligt dokument, fordi at vi er jo bare nogle aggressive dyr, eller vil du sige, at det har en pointe? Hvad er din holdning til den der, skal vi sige, Spinoza, moderne Spinoza-diskussion?
Jamen, jeg tror, givet alt, vi har talt om, så er der ikke nogen tvivl om, at når mennesker bliver presset nok, så ryger alle de der moralbegreber over bord i en eller anden grad, fordi vi så vil passe på vores selv og vores egne og dem, vi er en del af en gruppe af. Men man kan sige, at religion er jo i langt høj grad udviklet til at prøve at forstå. Det er for mig at se som agnostiker, at noget, der har udviklet sig som kulturelt fænomen til at prøve at forstå verden, men også en måde til at udøve social kontrol over for ens omgivelser. Det her, det må vi godt. Det her, det må vi ikke. De 10 bud er jo et godt eksempel på det. Og tidligere kunne man så slå folk i hovedet med, at det kan godt være, du har et møgliv på jorden nu, men hvis du ikke opfører dig ordentligt, så får du et endnu dårligere liv i evigt helvede i skærsilden efterfølgende. Og derfor så skal du gøre alle de her ting, som skal ligge inden for nogle kulturelle og sociale normer. Mm. Heldigvis vil jeg jo sige, at de sociale normer for god opførsel og menneskerettigheder er jo noget, der er blevet overtaget af fungerende demokratier i stedet for, hvor vi har en kulturel accept af, at vi stemmer på nogle politikere, der sætter nogle lover op, og så har vi et politi til at håndhæve de lover, og nogle domstole til at dømme, hvis vi ikke overholder dem. Så det er jeg jo en enormt stor tilhænger af, fordi det, man kan håbe på, der følger med en kulturel udøvelse af god opførsel over for hinanden, hvor alle har lige muligheder, og hvor menneskerettigheden bliver opfyldt, i et regi af noget, der ikke har med religion at gøre, det er jo, man måske i højere grad så accepterer, at der er mange måder at gøre tingene på. Fordi man kan sige, hvis man kigger ud over et religiøst landskab, sådan historisk set, så kan man sige, at forskellige religioner har jo ikke været voldsomt gode ved hinanden. Altså næstekærligheden har jo i høj grad kun galt dem, der tror på den samme Gud som en selv. Mm. Og det var jo bedre, at man slog folk ihjel, end at de måtte tro på en anden gud. Altså, så var de jo kætter, der skulle brændes op. Og jeg synes jo, altså, jeg synes Spinozas tanke var meget sød, men altså, jeg synes jo, der er ret meget evidens for det, hvis mennesker bliver presset nok, og vi på en eller anden måde så siger, ja, vi skal opføre os ordentligt, selvom vores børn er ved at sulte ihjel. Det gør vi jo ikke. Vi går over og stjæler noget fra naboen, hvis vores børn er ved at sulte ihjel. Det vil enhver person jo gøre. Mm. Så jeg håber jo på, at det, at halvdelen af verdens befolkning jo i dag har glæden ved at vokse op i et demokrati, at det kan blive en afløser for den kulturelle normering af god adfærd, som religion sådan traditionelt set har stået for.
Det her, det synes jeg var en fantastisk flot afslutning på historien om mennesket som dyr.
Ja, det synes jeg også. Og så kan man jo også sige, som du også har udtalt, Peter, dagens vinder, morgendagens taber, så hvis vi ikke opfører os ordentligt, også over for alle de andre arter, så ender vi bare som dinoerne. Jeg siger det bare. Mm. Så tror jeg da nok lige, vi skal opmuntre os med en gættelyd.
Ja, det er meget kært. Kan du høre, hvad det er, Peter?
Jamen, det er jo pinligt, at en professor i bioakustik ikke... jeg husker jo sidste gang gætte, at jeg stærn rigtigt, og det lever jeg sådan set stadigvæk ret højt på. men altså, mit gæt er, at det kunne være en... hvad hedder sådan noget? En svækling? En svaneunge, eller en...
Svækling.
En svaneunge? Jeg er faktisk også
jeg tror, det er en fugl i hvert fald. En stor fugl.
Ja, det tror jeg også.
Og jeg tror, det er et ungt dyr.
Ja, det tror jeg også. Jeg tror, det er en teenage rørdrum, der simpelthen ikke har lært at gøre det ordentligt endnu.
Ej, det er nogle gode bud.
Tak, det siger du sjældent.
Ja, men jeg synes, det er nogle gode bud. Det er således, at det faktisk er en fugl. Det er tukanen Chester, der bliver nusset.
En tukan, der bliver nusset? Jeg troede, de var meget aggressive.
Og han ligger ned på gulvet med lukkede øjne, bliver nusset i nakken og ned langs næbet. Og sådan. Altså, der er ingen, det der er mit spirit animal. For hvis der også er noget, jeg godt kan lide, så at blive nusset i nakken. Og man kan bare se på Chester, det er det. Fedeste i hans liv, det er... jeg tænker, han er en form for kæletukan. Det er ikke en vild tukan, vi er ude i, eftersom at Chester ligger på et trægulv. Der er en dør i baggrunden og en genanvendelig papirspose.
Okay.
Så forestil jer en lille tukan med lukkede øjne, der ligger ned og siger... Ja, det var næsten lige så nuttet som før.
Tak.
Peter Teilberg Madsen
fra Institut for Biologi, zoofysiologi på Aarhus Universitet.
Tusind tak for besøget. Det var en kæmpe fornøjelse igen.
Og så håber jeg, Peter, at vi snakkes ved næste gang, du får en god idé.
Meget gerne. Det har været en stor fornøjelse.
Og det er jeg sikker på, at det også har været for lytterne, som vi gerne vil sige tak til os.
Ja.
Det ville være rigtig dumt ikke at sige tak til
Carsten Nielsen.
Carsten
vores
Nielsen.
Allesammens yndlingsbonobo.
Ja, han er vores yndlingsvoksen bonobo.
Hvorfor fik jeg en fuckfinger
fra Oller?
Det er det største kompliment, man kan give.
Nej, jeg tror, han prøvede at lave et form af et hjerte mellem hænderne.
Som blev til en fuckfinger.
Han prøvede med lange fingre at lave et hjerte.
Jeg troede, jeg kom med et sødt kompliment. Nå.
Og hvis man har lyst til at skrive til os, så kan man gøre det. Til man kan slå adressen op på internettet. Nej, ja, det har jeg ikke.
Nej, okay. vildtnaturligt@dr.dk. Jeg havde heldigvis skrevet den ned.
Hvis man vil høre udsendelsen igen, eller de andre udsendelser, kan man gøre det på DR Lyd.
Ja, det kan man. Tak for alt.
Tak for alt, Vicky. Gik det godt? Kæft, var du god.
Tak i lige måde, jo.
Uden dig, ingen vildt naturligt.
Peter var god, og ja. Mennesket kan være godt.
Ja.
For det meste er det bare lort, men ja. Altså. Tak for alt.
Tak.
Peace, love and harmony.
Nu er der radioavis.
Nej.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.